Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří, část 13. Kapitola 24. Ledové moře. Po týdenní svízelné cestě po prahovitých řekách spatřili Novgorodané zcela náhle za ostrou zatáčkou veliký záliv. Bylo to už ledové moře. Když se blížili k moři, starý Amosov očividně ožil. Přidejte, chlapci, opakoval ustavišně. Přidejte, drazí přátelé, přidejte. Starcovo vzrušení nakazilo veslaře. Nešetřili sil a čluny letěly jako na křídlech. Amosov nespouštěl oka z temně modré hladiny a bílé pěny, jež ubíhala zpět, jako by chtěl pohledem obejmout celé moře. Jakmile se člun dotkl přídí břehu s hlubokou vodou, stařec rázem omládl. Bujaře vyskočil na měkký písek, plácl po rameni urostlého muže, který se hmoždil s velikým balíkem, pevně ovázaným řemenem zmazané holiny, a zvolal radostně. Podívej se, Nikito, naše ledové moře leží před námi, tak je tedy opět ujím. Muž se narovnal. Přiložil dlaň k očím a zahleděl se na moře čechrané větrem. Je opravdu naše, začal, ale přerušil se, když viděl, že starý mořeplavec je již daleko, že se rozběhl na břeh, aby si poslechl šum mořského příboje. Po celou dobu, kdy muži skládali zboží na břeh, stál Amosov na mělčině, kterou obnažil odliv. Svěží severozápadní vítr, prohánějící se po hladině ohebné vlny, přinášel povědomou vlouní moře. Trufan Fjodorovič zrychlil dech. Nedbal příboje, jenž mu co chvíli zaléval holínky ani stříkající pěny skrápějící mu tvář. Velká láska k moři, kterou pocitoval od dětství, neochabovala v prsou Trufana Fjodoroviče ani ve stáři. Stýskalo se mu po něm celé ty dva roky, co žil v Novgorodu. Teď už byl stařec šťasten. Drahé ledové moře se znovu prostírá před ním u jeho nohou. Před jeho zrakem ležely četné ostrůvky oněžských schér, některé větší, zarostlé vysokými, hustým borovým lesem, jiné docela malé, pouhé, holé, žulové výspy. Na večerní obloze se honily oblačné beránky, jako by byly živé. Kamenitý, rozervaný břeh, hustě porostlý lesem, ubíhal k severu a ztrácel se v mlze. Lemoval jej široký pás bahnitých mělčin za odlivu vysychajících, v hodinách přílivu mizících ve vodě. Na jihu se na nízkém pobřeží jasně rýsovaly ladné obrysy medvědích hlav, žulových skal porostlých hustým borovým lesem. Zdáli vanul nad mořem bujný pobřežní větřík, stoupal z hůru oclených vln a prudce dotíral na jehličnatý prales. Staleté borovice odpovídaly šuměním svých korun hukotu ledového moře. Trufane Fjodoroviči, dědečku, zaslechl mořeplavec, pojď sem, schání se po tobě nějaký ryšavý pop. A Amosov se obrátil, spatřil chlapce a položil mu širokou dlaň na hlavu. Tak půjdeme, milý Jegoruško. Ušli několik kroků. Vidíš moře poprvé? Zeptal se náhle mořeplavec. Poprvé, dědečku. Stařec se zastavil. Pokloň se ledovému moři, Jegorí, a popros je o milost. Chlapec šel ke kypící pěně příboje a hluboce se uklonil. Opakuj po mně, zaslechl vážný hlas. Ledové moře, buď milostivo ke mně, Jegoríovi, opakoval s přestávkami chlapec. Přej mi štěstí a zdar v díle. Chraň můj život a já slibuji, ledové moře, že tě nepohněvám ani slovem, ani skutkem. Budu zachovávat na moři řád, který ctili moji dědové a pradědové. A poruším-li přísahu, ať mě vlny strhnou do mořské propasti. A teď už půjdeme, Jegoriji. nezapomeň na svou přísahu, ať neprobudíš hněv moře. Říká se, na svůj čest dbej víc než na svůj šat, dodal staří mořeplavec po chvíli chůze. Na noc zůstal Trufan Fjodorovič v dřevěné poustevně, kterou zde před dávnými časy postavili mniši valamského kláštera. Stála u jednoho z průlivů, které obtékaly nesčetné písčité ostrůvky. Silné, zčernalé trámy spolehlivě chránily mnichy před nepohodou i zlými lidmi. Mniši se již doslechli o výpravě novgorodského kupce Amosova. Přijali Trufana Fjodoroviče, jak nejlépe dovedli. Když se host vykoupal v začazené lázeňské komůrce, vykázali mu ve světnici čestné místo. Naše zátoka není hluboká, to je pravda, vyprávěl zpěvavě starý mnich, který seděl vedle mořeplavce, ale je v ní hojnost ryb. Na podzim ovšem i drobné rybky zmizí a voda zhoustne jako kaše. Hodíš-li na ní čepici, nepotopí se. Zarazíš-li do ní hůl, neupadne. Jen se točí dokola. Ochutnej, Trufane Fjodoroviči, naše ryby. Nalovili jsme je loňského roku. Jsou nasolené jemnou solí, ne vaší hořkou solí novgorodskou. Takovéhle ryby v Novgorodě nedostane. Amosov roztržitě naslouchal přívětivým slovům starých mnichů. Myšlenkami ale dlel daleko odtud. Teď však zbystřil pozornost. Otec Varsdomfý, představený poustevny, si počal stěžovat na násilnické Švédy. Nelze vedle nich žít, naříkal Varsonofý se slzami v očích. Loni zbořili dva kláštery, svatého Mikuláše v Korele a svatého Archanděla na Dvině. A taky vypálili mnoho vesnic, nežli se obyvatelé vzpamatovali a schromáždili branou hotovost, byli už Švédové zase daleko. Muži byli buď na moři za obchodem, nebo na lovu v lesích. Ve vsích zůstali jenom ženy a starci. Vím o tom dobře. Srdce mi krvácí, slyším-li opustošení naší země, odpověděl se zápalem Amosov. Ale slova zde nepomohou. Musíme se bránit sami, když na to zapomíná novgorodská panská rada. Co my zmůžeme? S bídou hájíme život almužnami a těžkou prací. Vím o ostrovech v moři, pokračoval Amosov, neposlouchaje starce. Bohatých na lesy, jezera, ornou půdu i ryby. Ty ostrovy jsou neobydlené. Můj děd Amos Korovinič tam kdysi tábořil. Je tam malý záliv, kde se mohou lodi skrýt před nepohodou. Trufan Fjodorovič přelétl pohledem tváře naslouchajících mu starců. Tam, na Solověckých ostrovech, zvýšil mořeplavec hlas, tam by měl stát klášter. Velký klášter. Jehož sláva by se rozšířila po celé Rusy. Takový klášter by byl nepřátelům překážkou. Trufan Fjodorovič se zapomněl a udeřil pěstí na stůl. Jsou ty ostrovy daleko? Ozval se z temného kouta slabý stařecký hlas. Mořeplavec se obrátil. Na těžké lavici pod velkou ikonou si klidně hověl starý mnich. Kdo jsi, starče? Zeptal se místo odpovědi Amosov. Odkud přicházíš? Jsem mnich z valamského kláštera, odpověděl tiše stařeč. Velký hříšník před Bohem. Snažím se hříchy odčinit. Líbí se mi tvá řeč o těch ostrovech. Chtěl bych, si starý a slabý, odpověděl Amosov a pohlédl na strhanou, bledou mnichovu tvář. Myslíš, že bys to dokázal? Mnich vstal z lavice, šel oholi ke stolu a pohlédl upřeně na Amosova. Pamatuješ se na mě, Trufane? Pod pohledem jeho šedých, jako ocel chladných očí, se starý mořeplavec zachvěl. Hlavou mu bleskla vzpomínka. Kníže, můj pane, uniklo mimovolně Amosovu. Jsi živ, nezabili tě? Mlč, Trufane, kníže už není. Před tebou stojí mnich Savatý. Stařec sklopil oči a odmlčil se. Trufan Fjodorovič vidí v duchu obraz boje s německými rytíři v předměstí Psovka, Pskova. Zahlédl, jak rytíři obklopili ze všech stran knížete jedoucího v čele. Novgorodané mu spěchali na pomoc, ale neprobili se k němu. Na okamžik se mihla zlatacá cená helmice. Ruský meč v rukou knížete těžce dopadl na hlavy nepřátel. Strachatý vraník knížete náhle hlasitě zaržál a pádil s jezdcem pryč z bitvy. Těžké tělo knížete se skácelo ze sedla. Nohy uvízly v třmenech a kůň jej vlekl po zemi napité krví. Hlava bezvládně poskakovala po nerovné půdě. Uplynulo skoro půl století. Avšak starý mořeplavec si dobře vzpomínal na krev prolitou za ruskou zem. Bůh mě zachránil. Ujali se mě dobří lidé, zašeptal stařec, jako by četl Amosovovy myšlenky. Nyní sloužím Bohu. Zasvětil jsem se řeholi. Vzpomínáš si, kníže, jak jsme bok po boku bojovali? Mlč, nechci o tom slyšet. Na všechno jsem zapomněl. Mořeplavci se zdálo, že se řídký starcův plnovou zachvěl. Na Solověckých ostrovech bude stát klášter. Požádám převora o dovolení. Postavím poustevnu. Trufan Fjodorovič vyňal z cestovního vaku malou ozdobně vyřezámanou krabičku a vzal odtud několik drahokam. Přijmi je, otče, pro klášter. Věřím, že je svěřuji do dobrých rukou. Vyřiď otci Převorovi, že jej prosím, aby požehnal tvému dílu. Klášter na Solověckých ostrovech nesmí živořit. Amosovové na něj nikdy nezapomenou. Nich se hluboce uklonil mořeplavci a vrátil se na lavici pod obrazy. Jegory nespouštěl z Amosova zrak. Dědečku, zašeptal chlapec. A co budeme dělat, jestli Švédové přepadnou naši loď? Budeme se bít, Jegoruško. Budu se také bít. Amosov pohlédl pozorně na chlapce. Proč se ptáš, hochu? Bojíš se? Kde pak? Ale aby pro mě nezapomněli taky vzít zbraně. Vezmeme pro tebe zbraně, Gorii, řekl vážně Amosov. Vydal ses na moře. Musíš být trpělivý. Všechno poznáš. Druhý den ráno si Amosov všiml, že místo, kde seděl starý mnich, je prázdné. Mnich Savatý odešel už před hodinou, vysvětloval jeden z mnichů, když si všiml tázavého pohledu mořeplavcova. Přál si, abychom ti vyřídili jeho pozdrav a vzkaz, abys neměl starost. Všechno prý bude, jak sis usmyslil. Večer se Amosov vydal na moře v malé klášterní lodi. Měl před sebou cestu k ústí Dviny a do Cholmogor. Jasné sluneční paprsky, dopadající s lídovými okénky, osvětlovaly prostornou kajutu. Všechno zde bylo z tmavého dubu. Všechno vypadalo pevně a prostě. Dvě postele u stěn, velký stůl, vyřezávaná almárka, ikona v koutě, dvě těžké lavice, polička s knihami. U malé kamenné pícky, v níž plápolal veselý oheň, seděl nahrben, bez hnutí, šedivý stařec. Zamyslil se nad knihou ležící na jeho kolenou. Husté obočí, podobné dvěma bílým medvědům, srůstalo u kořene nosu. U starcových nohou ležel na velké vlčí kůži Jegorka, stočen do klubka a tvrdě spal. Bylo tomu již skoro týden, co přijel Trufan Fjodorovič od Dviny do svého tábora na nové zemi. Všechno se mu dařilo. V Cholmogorách a v osadách kolem Bílého moře se mu podařilo sehnat 32 námořních korábů. Lodi postavili vynikající mistři. Hodili se k daleké k plavbě. V týdnu po svatém Eliáši se měli všechny lodi schromáždit v zálivu za svatým misem s nákladem vosku, kůže, mrožích kulů a kožešin. Největších 20 lodí naložil Amosov obilím, které koupil v Cholmogorá. Čekal nyní na své lodi Šeloni, na vnuky Ivana a Fjodora, kteří strávili zimu v ústí řeky Obu. Plavci se měli vrátit s nákladem na druhé Amosovově lodi, na Onegu. Osada Karmakuli, ležící na břehu příhodného hlubokého zálivu, patřila odedávna kupecké rodině Amosovových. V posledních letech zde vyrostla nová stavení a velké kůlny. Vnuk Trufana Fjodoroviče, Ivan Olegovič, jemuž stárnoucí děd svěřil obchodní záležitosti a daroval několik dobrých námořních lodí, velmi horlivě dále rozmnožoval rodinné jmění. Ivanovými pomocníky ve všech jeho podnicích byl jeho mladší bratr Fjodor a kormidelník Bartoloměj, starý přítel a společník Trufana Fjodoroviče. Ráno přišel kormidelník Bartoloměj se zprávou, že lodníci spatřili z vysokého mysu velký trojstěžník a poznali v něm Amosovou loď. Amosov čekal nyní vnuky každou chvíli. Stařec se vytrhl z myšlenek. Zaslechl pozdravné výkřiky a ruch na palubě. Ještě okamžik a mohutný lodní trup se zachvěl. To se vrátila dlouho očekávaná loď a přistála s mírným nárazem u boku Šeloně. Ivan je chlapík, pomyslel si stařec, znamenitý námořník. Přistane zlehka, že to stěží postřehneš. Znovu se ozvaly hlučné radostné hlasy a kroky na palubě. Stařec se narovnal. Hluboké vrásky náhle zmizely. Vešel širokoplecí muž, stejně vysoký jako Trufan Fjodorovič. Na jeho prosté, upřímné tváři bylo znát nelíčenou radost. Vešel a byla ho plná kajuta. Stařec mu vykročil stříc a počkal, až se vnuk pokřižuje před ikonou. Mladý mořeplavec se hluboce poklonil starému. Dědečku, Trufane Fjodoroviči, stařec objal vnuka a pak jej posadil vedle sebe. Všechno v pořádku, Ivane? Fjodorovi se daří dobře? Zeptal se vlídně. V pořádku, dědečku. Všechno je hotovo. Fjodor je zdráv. Vezme 8000 sobolích a 500 veverších kůží. Nepřijeli jsme s prázdnýma rukama. 300 pudů znamenitých mrožích klů. Ostjakové byli spokojeni. Jejich kupci složili na břeh všechno své zboží. Letos musíme vzít sebou na výměnu ještě více seker a nožů. Jejich pohlavár ti vzkazuje pozdrav. 400 prvotřídních sobolin, jedna jako druhá, radost pohledět. Jmenuje se Jegorij, ukázal Amosov na probudivšího se chlapce. Náš rodák, z Novgorodu. Vzal jsem ho s sebou. Slíbil jsem jeho matce, že z něho udělám námořníka. Je to odvážný hoch. Přibývá nás, jak je vidět, prohodil vesele Ivan. Jen ať si zvyká, místa je tu dost. Promluvíme si o tobě později, Jegoriji. Pořádku? Pořádku, odpověděl chlapec vážně. Počkám. Fjodore, hej, Fjodore, zavolal Ivan. Kde se touláš? Přines sobolinu, ať se dědeček podívá. Vyšel Fjodor s velikým balíkem. V kajutě začínalo být těsno. Trufan Fjodorovič objal mladšího vnuka a dlouho jsem na něho nemohl vynadívat. Ivan Olegovič pečlivě rozvázal balík a vyňal několik kožišin. Jen se podívej, dědečku, co jim říkáš? Stařec si pozorně prohlédl smolově černý malý kožíšek a zálibně pohladil nádhernou hustou srst. Takovou najdeš jednu mezi tisíci. Tenhle sobol je k nezaplacení královské zvířátko. Stařec chvíli mlčel. A kde je ostatní zboží? Všechno je složeno v lodi. Mroží kli ve spod. Na moři musí být těžké zboží dole. Tak je též lépe chráněno před vodou. Starý Amosov nepřerušoval vnuka. Jen souhlasně pokyvoval hlavou. Podle všech známek bude zítra vanout příznivý vítr, pravil po chvíli přemýšlení. Zítra se vydáme na cestu, chlapci. Dej rozkaz, aby byly posádky připraveny. Mají všichni zbraně? Podíval se na Jegorku a všiml si jeho prosebného pohledu. Ivane, řekl vnukovi, dej zbraň také, chlapci. Ty, jdi s Ivanem, Jegoruško, a vyber si sekeru nebo kopí, které uneseš. Jdi k Bartoloměji, má na starosti zbraně. A ať ti dá také přílbu, dodal s úsměvem. Bude z tebe voják. Kapitola 25. Hříčka bouří. Všechno šlo, jak si Trufan Fjodorovič přál. V týdnu po svatém Eliáši se všechny lodi schromáždili ve velkém přístavišti u svatého misu. Měli před sebou plavbu do daleké dánské země. Čekali jen na povel starce Amosova z lodi Šeloně. Trufan Fjodorovič neměl stání. Několikrát se probudil, vyšel na polu, zjišťoval, odkud vane vítr, díval se na mraky a na moře. naslouchal vzdálenému hukotu příboje, bušícího do kamenních mormanských břehů. Na zítří vyplulo na ledové moře 34 lodí, poháněných silným východním větrem, provázeno hejny bělokřídlých ptáků. U Varangerské boky vítr změnil směr, vál nyní nevlídný severák a tlačil lodi k Varjašskému pobřeží. Normanové spozorovali ruskou výpravu. Na nejbližším vysokém mysu zaplál oheň. Všimli si nás, řeknou to ostatním. Po všech březích se rozšíří zpráva, že přijeli na návštěvu Rusové. Trufan Fjodorovič nespouštěl pohled z břehů, usmíval se do vojstovousu a vzpomínal na minulé plavby. Před Murmanským mysem spatřili strážní na šeloni několik nepřátelských lodí, veslujících k prvému korábu karavany. Námořníci si nasadili helmy a připravili se k boji. Také Jegorka si posadil na hlavu přílbu, pod níž mu vykukoval jenom nos a do ruky vzal kopí. Když se Normanové přiblížili a spatřili ozbrojené muže, rozmyslili si podniknout útok. Halo, zvolal z přídě nevzhledného dopravního člunu normanský pirát. Chtěli jsme si od vás jenom koupit vítr. Avšak neudržel rovnováhu. Sklouzl a jen tak se zachytil za dračí krk. Na lodích se ozval smích. A starý Amosov křikl v odpověď, jako by nevěděl, po čem nepřátelé pasou. Vítr nemáme, spotřebovali jsme všechen vítr cestou po mělké vodě. Už se po něm vůbec neschánějte. Normanové hleděli s lítostí na hluboce ponořené lodi, naložené cenným nákladem, a vrátili se zpět. Vlny prudce dotírali na jejich dlouhé nemotorné čluny a zdálo se, že co chvíli některý z nich ztroskotá. Buď se zlomí, anebo převrátí. Ledové moře je ohromné. Mohutné šedé vlny, bičované prudkým větrem, valily se po nedozírné ploše. Kolem pravého boku šeloně se přehnala spěněná vlna, vysoká jako hora. Zdálo se, že loď, žalostně skřípající ve všech svech, bude buď roztříštěna na kusy, nebo utone v rozbouřeném živlu. Moře nezná slitová. Paluba se vyprázdnila. Vlny sebou odnesly, co mohly. Několik soudků, stará plachta a dva malé záchranné čluny už dávno plavaly kdesi na vzduté mořské hladině. U lodních boků poskakovaly na vlnách pytle stulení kůže naplněné mrožím tukem. Plavaly už několik dní vedle lodi, přivázány pevným provazem a vypouštěly po troškách tuk, který se v tenké vrstvě rozlétal po povrchu rozmouženého moře. Severští mořeplavci věděli od svých dědů a pradědů, jak uklidnit mrožím tukem strašný mořský živel. Vlny pokryté mastnou blánou se utišovaly, jejich divokost polevovala. Tuk mořského tvora chránil moře před větrem, tlumil jeho sílu. Na pobřežních člunech bývalo vždy v zásobě několik soudků s tulením nebo mrožím tukem. Tentokrát však lest nepomáhala. Vítr okamžitě trhal spásnou tenkou pokrývku a moře ji odnášelo pryč. U kormidla stál starý Nikita. Pevně svíral zakřivenými prsty tlusté kormidelnové břevno a zdálo se, že s dřevem srostl. U zadního stožáru se schoulili další dva námořníci, pevně se držíce lanoví pro případ, že by stařec potřeboval pomoc. Avšak Nikita teď pomoc nepotřeboval. Stočil kormidlo k levému boku a držel je už dobrou hodinu v nezměněné poloze. Přes Nikitovo úsilí se loď ustavičně obracela doprava podél vln bokem k ním. A toho se právě děda obával. Vlny co chvíli polevají dědu a oba námořníky proudy vod a stále silnější vítr je ustavičně skrápí slanými sprškami. Severák sílí, dědo, vykřikl jeden z mužů ústěžně. Ílí, ero, zaslechl jenom Nikita. Slova se totiž ztrácela ve svistru větru a hukotu moře. Nikita otočil hlavu. Co povídáš? Neslyším, pojď blíž. Zavolal stařec a zamával rukou. Muž počkal, až se přežene vlna a využiv vhodného okamžiku odsil se jediným skokem vedle Nikity. Drž se pevně, Saveliji, jinak tě vlna smete, křičel děda. Avšak Saveliji nepotřeboval rady. V okamžiku se chytil kormidla, přičemž bolestivě stiskl dědovu ruku. Pust, divochu, svíráš mě jako kleště. Co jsi to na mě křičel? Říkal jsem, že vítr sílí a stáčí loď, aby ji nepřevrátil. Moře se rozohnilo. No co dělat, odpověděl děda. Vidíš, visí jen velká plachta. Ostatní stožáry jsou už několik dní holé. Pořádné větřisko. Podívej se, co pěny, celé moře je bílé. Nikita na chvíli ustal. Jenom nechápu, odkud se taková výchřice bere. Přece jsme konali před odjezdem modlitby. I sluníčku jsme se poklonili na šťastnou cestu. Všechno, jak se patří. Opět umlkl a o něčem přemýšlel. Už vím, čím to je, ožil náhle děda. Měl jsem před odjezdem práci u lodi a nestačil jsem odběhnout domů. Nařídil jsem vnukovi Váňuškovi, aby mi přinesl námořnický oblek na loď. Už jsme pomalu zvedali kotvy, začal odliv a ten nezvedenec přiběhne v poslední chvíli. Povídá mu, přinesl mi botis, Váňucho? Přinesl, povídá on. A kde máš ikonu? Tady. A podává mi ikonu. A jako by mě někdo praštil do hlavy. Jakou ikonu si to přinesl? No svatou bohorodičku, lupáku, povídám. Promiň, pane bože, ale co pak ženská rozumí našemu řemeslu? Měl si vzít svatého Mikuláše, patrona moře, ale co dělat, moře nečeká. Musil jsem vyplout s bohorodičkou a proto všechny ty trampoty. Nikita se přikrčil, aby se vyhnul proudu slané vody, který jako vodopád zahučel na palubě. Aby tě čert vzal, spíral větru pohněvaný stařec a otřel si tvář čepicí. Nedá pokoj a nedá pokoj, ničema jeden. Celého mě pokropil. A vítr ustavičně sílil. Když se teď loď naklánila na levý bok, nabírala vodu. A trvalo to dlouho, než se narovnala. Loď byla stále těžší. Náhle se prudce naklonila, zachvěla se a zůstala ze šikmy na levé straně. Trufan Fjodorovič vytušil, že není něco v pořádku. Vystoupil na palubu. Mořeplavec se rozhlédl. Půlnoční slunce bylo zahaleno šedými, téměř černými mraky. Na celé obloze nebyla jediná světlá skvrna, jediný záblesk. Nebylo možno rozeznat, kde končí moře a začíná obloha. Amosov vzal kormidlo ze starcových rukou a zakřičel mu do ucha. Stáhni plachtu, jinak se loď převrhne. Nikita schodil s ramen promočený krátký kabátec, pokřizoval se a bezbázně postupoval vstříc v žvoucímu moři. Za chvíli byl uplach. Chopil se lana a rychle uvolnil úzel. Plachta však neklesla dolů. Lano se zřejmě v prudkém větru zadrhlo na stěžni. Plavec zůstal bezradně stát se svěšenýma rukama. Hni plachtu, ozvalo se ze zádi. Vítr novou silou zacloumal plachtou. Plavec se neudržel na nohou a sletěl po hlavě k boku lodi. Amosov pochopil, že nesmí ztrácet čas. Sekeru! V tu chvíli přiskočil ke stěžní Jegory, který chodil na každém kroku za Trufanem Fjodorovičem. Kam to běžíš? Stůj! Amosovovi se podařilo chytit hocha za límec. Podržte toho chlapce, zavolal na kohosi. Rozmáchl se a hodil sekerou proti plachtě napjaté k prasknutí. Plachta se přetrhla s rachotem připomínajícím ránu z děla, která přehlušila svištění větru i řev moře. Sekera zasáhla cíl. Vítr mocně vnikl do trhliny a rozerval plachtu na kusy. Loď se narovnala. Mírně se zakolébala a ponořila oba boky do spěněných hřbetů ven. Amosov sněl čepici a mlčky hleděl za cáry plachty, poletujícími jako ptáci nad olověným mořem. Nikitu strhla vlna přes palubu. Nějakým zázrakem se však zachytil za lano a udržel se. Křečovitě svíral lano, zalikaje se slanou vodou. Vlny jej dvakrát zvedly, snažíce se jej odnést sebou, avšak starý kormidelník odolal. Zpropadené vlnobytí je jako divé zvíře, kormidelník si hněvý odplivl. Chtělo Nikitu odplavit. To se ti ale nepodaří, bručel a vyšplhal po laně a vrátil se na základě. Výborně, Trufane Fjodoroviči řekl, jako by se nic nestalo. Šikovně si roztěl plachtu, máš dobré oko. Zachránil si nás od jisté pohromy. Máš štěstí, dědo. Nevěřil jsem, že se udržíš, uvítal Nikitu Amosov. Pak se obrátil a dlouho se díval na Jegorku. Proč nasazuješ život, nerozumu? Zeptal se přísně. Proč porušuješ námořní řád? Chlapec stál se zlobenou, sklopenou hlavou. Odpověz, zvolal ještě přísněji Trufan Fjodorovič. Jsi na moři, tady se nedržíš za máminy sukně. Všechno jsem zavinil já, dědečku, odpověděl Jegorka, ani zvedl hlavu. Mou vinou jsme přišli o plachtu. Včera mi přikázal Savelej, abych prohlédl lana. Vylezl jsem na stěžeň a viděl jsem, že je lano roztřepené. Svázal jsem je, ale špatně. Uzel byl moc velký a neprošel otvorem v břevnu. Proto děd Nikita, chlapec se rozeštkal, nemohl stáhnout plachtu. Proč si to neřekl předákovi, zeptal, pokračoval Trufan Fjodorovič tvrdým hlasem ve výslechu. A proč si to neoznámil včas? Tou nedbalostí mohla ztroskotat loď a lidé zahynout. Zapomněl jsem, dědečku, odvěděl hoch sotva slyšitelně. Zvedl hlavu a díval se na starého mořeplavce očima plnýma slz. Plavci a Nikita stojící okolo naslouchali rozhovoru vážně, bez úsměvu. Jegoriji, rozhodla Mosov. Porušil si dvakrát námořní plavidla, nepodal si zprávu o nataženém laně a chtěl se bez kapitánova dovolení vyšplhat svévolně na stožár. Podle námořnického zvyku zasluhuješ přísné potrestání. Ať se vysloví družina, kolik ran zasluhuješ. Nikito, oslovil kormidelníka, potrestej ho, znáš předpisy. Nesnažil se zlhát a řekl si všechno podle pravdy. To zmírní tvůj trest, pravil vážně Nikita. Tak to je, hold, brachu. A já si půjdu ještě chvíli zřímnout, řekl Trufan Fjodorovič. Zavolejte mě, kdyby bylo třeba. A řekni chlapcům, ať se ráno probudí, aby dali palubu do pořádku. Stišili se vítr, ať rozvinou plachty. Trufan Fjodorovič se stoupil do své kajuty. Za několik hodin se loď změnila k nepoznání. Všechny plachty byly napjaty, koráb se kolébal, přehupoval se z vlny na vlnu a plul rychle vpřed. Po obědě se celá posádka shromáždila na přídi, aby posoudila Jegorijovo provinění. Lodníkům bylo chlapce líto, byl odvážný, vynalézavý a rychle přivykal moři. Rozhodli se, že dostane 12 ran metlou. Nikita svázal několik proutků z březového hoštěte, pustil se do práce a hlasitě počítal rány. Hoch pevně sevřel zuby a mlčel. Nikita se spletl a chtěl udeřit po 13. A je, Jegorka zvolal rozhořčeně. Posádka rozhodla 12. Pro tebe neplatí, na čem se všichni shodli? Ozval se hlučný smích. Stáň, Jegorko, Nikita má poradosti, vykřikl kdosi. Má už děti dospělé, dlouho nikoho nevyplácel, stýskalo se mu asi. Příště si alespoň Jegory rozmyslíš porušovat námořní řád. Tak je to, chlapče, chybami se učíme. Počkejte, chlapci, Nikita se náhle odmlčel a pohledl pozorně k obzoru. Už je to tak. Podívejte se, před námi je led, spousta ledu. I nebe se leskne ledem, jsme v severských vodách, obloha je temnější. Petře, vylez na střední stožár a podívej se na led důkladněji, půjdu to oznámit Trufanu Fjodorovičovi. Znepokojený Nikita spěchá za kapitánem. Trufane Fjodoroviči, volal do průvlaku, pojď na palubu. Zdá se, že před námi jsou kry. A Mosov rychle vystoupil na palubu. Prudké vlnobití je pro loď velké zlo, ale ještě mnohem strašnější jsou ledové kry. Trufan Fjodorovič pozorně proskoumá celý obzor. Současně se k šeloni blížili ostatní lodi na poradu. Bylo nutno rozhodnout, co dělat dál. Kapitola 26. Nástraha. Celý měsíc pluli Amosovovi lodi po moři a snažili se držet pohromadě. Nedaleko Bergenu rozehnala koráby znovu prudká bouře. Plných 5 dní trvalo, než se plavci navzájem našli. A 3 lodi přece jen chyběly. Několik normandských lodí, které se neodvažovaly podniknout přímý útok na početnou karavanu, plulo Rusům v patách až k Bergenu v naději, že bouře roztříští lodi nebo je stihne jiné neštěstí. Avšak nic takového se nestalo. Po bouři u Bergenu již Novgorodané své pronásledovatelé nespatřili. Konečně se objevily vytoužené břehy Dánského království. Nížinatý kraj vystal před plavci náhle, jako by byl někdo hodil do moře velký lívanec. Stamaných rybářských člunů se hemžilo v pobřežních vodách. Některé vyjížděly na moře za rybolovem, jiné se zase vracely s nákladem zpět. Amosov požádal majitele jednoho z rybářských člunů, který se vracel s nákladem plným nákladem sledí, aby vedl koráby do přístavu Roskilde, královské rezidence, ležící hluboko v úzkém, protáhlém fjordu. Když se velké námořní lodi přiblížily k přístavnímu městu, spěchalo mnoho obyvatel na hráz, aby přihlíželi nezvyklému výjevu. A bylo na co se dívat. 31 korábů není maličkost. Ani velká přístavní města evropských zemí často neměla tak velkou flotilu. Trofan Fjodorovič zaplatil clo do královské pokladny, rozdal přístavním dozorcům drobné dárky a věnoval starostovi drahou kožešinu z modré lišky. Když se starý mořeplavec vracel do přístavu, sotva hýbal nohama. Po těžké a nebezpečné plavbě poprvé pocítil únavu. Přece jenom se hlásila léta. V noci ho loupalo v kříži a bolely nohy. Přestálým napětím mu zčervenaly a slzely oči. Teď, když lodi kotvily v klidném přístavu, mohl myslit na sebe. Nějaký den si odpočinu, uvažoval Trufan Fjodorovič, když sestupoval do podpalubí. Poležím si, abych znova načerpal síly. Mimo děch se zamračil, když spatřil na lavici nějakého muže. Co si přeje, vaše milost? Zeptal se hledě úkosem na cizokrajný oděv neznámého. Trufane Fjodoroviči, to jsem přece já, Porfirij Voron, zvolal radostně host a spěchal vstříc k starci. Porfirij, chlapče, mořeplavec objal posla. Vypravuj mu, můj milý, jak jsi se sem dostal, a co jsi dělal? Vyptával se Trufan Fjodorovič, když se poněkud uklidnil a usadil hosta vedle sebe. Rozmluva nebrala konce. Porfirij Voron se šťastně dostal do Dánska a navštívil krále. Dánské kupectvo podparovalo žádosti Novgorodanů, král přijal vlídně posla a slíbil pomoc. Psi, rytíři nechtějí žít v dobrém sousedství, pokračoval Voron ve svém vyprávění. Nepouštějí hanzovní kupce do Novgorodu, dovolují jim plout jenom ke kotlinu, štvou proti Novgorodu Švédy, cestu po moři na dobro uzavřeli. Cestuje-li Novgoroďan do zámoří na cizí lodi, okamžitě jej utopí a lid v Novgorodu stále ještě hladový. Voron se nezapomněl Amosovovi zmínit ani o obchodních novinkách, ani o cenách různého zboží. Jen o jediném, pomlčel. O osudu Medovarcovi a Žareného. A kde jsi nechal své druhy, Medovarcova a Žareného, nevydržel Trufan Fjodorovič. Jsou naživu? Porfirij sklopil zrak a mlčel. Zahynuli, chlapci, řekl nakonec povzdechem a učil si slzu. Zahynuli zločinnou rukou. A Porfirij vyprávěl starému mořeplavci všechno, co se stalo.
Dlouhý plůd se kroutí kolem náměstí, já stojím sám a doufám, jen sním. Do auta mých přátel zpátky mi tě vezou, vedeš průvod dlouhých černých limuzín. Viděl jsem tu zprávu ráno v novinách, já četl těch pár řádků jako v snách. Alkohol a volat víc říkat nemusím, teď vedeš průvod černý limuzín. si odcházela, říkala jsi mi, že se jednou vrátíš. Zpátky v krásném autě, černém jako stín. Stále jsem čekal na tvůj návrat a teď skutečně se mi vracíš. Té nejčernější z černých limuzí. Já vím, že svět, se točí dál. Pryč jsou chvíle, kdy se místem velkým zdál. Dnes celý svět se vešel i s mým srdcem zlomeným do té první z dlouhých černých limuzí.
V sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď. to je má odpověď. Tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdce rváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát to jak husa, by to má. To si fakt lásku nechám na doma. Kdo to řek, snad ne já, asi já, že láska krásnej cít, láska podá jako nůž, tak ať stále už chci mít klid. To si běž vzpomíná na tvý řeči prohaný, ty jsi těžkej pohodář a já breším si do vany. Ty kvůli máš a neslyšíš, že spadla klec a poukám říš, co ty řeči úžasný, jak to bylo překrásný. Už běž a nech mě bejt, srdce v háji z mozku prejt, co jsem nechtěla, to mám, spí si sám. Nechci řvát tu jak husa, ty to máš, to si fakt lásku nechám na doma. Kdo to řek, snad ne já, asi já, že já.
Nebo září, nebo chyba v kalendáři, ať je mráz a pujavice, či tropické hice, ať je čtvrtek, nebo pátek, nebo svátek, nemluvňátek, máme rádi polku a cítíme k ní vděk. Ať patří k nám jak dřív a ať má břing, i v těhle synkopách, co jí dá syn. Ať rodné lány všísky vdá, ať si mládenec a nebo kmet, žabec na jední či doktor věd. Dbej, aby z údolí i hor zněl tenhle nestárnoucí chor. Pojď sem s tím sudem, vyval ho, ať máme klid. Chvíli budem zpívat a ze sudu pít. Křič, bam, parará, tancuj s tou, kterou máš rád. Kapelník ať sám se stará, jak to dá sudem, vypal ho, ať máme klid. My chvíli budem zpívat a ze sudu pít. se stará. Jak to dá?
Vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam tataři a zadí se filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam tlačenku a kecaj o hladu. Co tam dělají politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak voukatě serete. Či nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradenej stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.
Don't stop.